คอลัมน์พี่เปลวสีเงินคนไปซอยนี่เขาเล่นเรื่องอันตรายกว่าสารอันตรายเนี่ยนะฮะประเด็นหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาก็จะไปเน้นเรื่องไอ้กรณีที่จะมีพวกถั่วเหลืองพวกข้าวสาลีนำเข้าเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าตามที่ออกมาตอนนี้นี่คือมีสารตกค้างไม่ได้เลยแล้วก็มาตรฐานของเรานี่มันต้องเป็นซีโร่มันไม่ใช่มาตรฐานโคเด็กซ์เนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันน่าจะเจ๊งหมดละสิก็นำเข้ามาไม่ได้เลยอันนี้ชี้แจงไงฮะ
โอ้อันนี้เป็นผมเห็นมาพักใหญ่แล้วครับแล้วก็เห็นคุณเปลวเพิ่งเขียนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการต่อรองก็ไม่เบื่อมากเลยไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญเลยนะครับทีนี้ครับการต่อรองแรกก็คือการยกเรื่องนี้ขึ้นมาคือเขาไม่อยากแบนนะครับยันกลุ่มที่ไม่อยากแบนก็จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าถ้าแบนแล้วคุณจะเจอปัญหานะ
คุณกลินสารสินน่ะทางการค้าแกมาพูดประเด็นเนี้ย
ได้แล้วคือถ้าเราจำได้นะครับที่อเมริกากังวลมากสุดเนี่ยไม่ได้พูดถึงการตกค้างปรากฏเลยนะครับแต่ว่ากังวลเรื่องไปโปรเซสว่าเขาขอเวลาแล้วก็ขอให้ไปใช้เรื่องของโคเด็กซ์นะครับที่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ผมเขาไล่ฟังอย่างนี้ครับ
ค่ะ
เรื่องนี้ไม่เป็นที่น่ากังวลเลยคือปรากฏมันถูกแบนมาโอ้ยมากกว่าเกือบจะ20ปีแล้วนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆรวมทั้งรอบข้างไทยแทบทั้งหมดเนี่ยทั้งเวียดนามมาเลปีนี้ก็แบนปรากฏแล้ว
อย่างสหรัฐหรือบราซิลเนี่ยใช้ไหม
ยังใช้อยู่ครับแต่เดี๋ยวผมไล่ฟังนะครับเดี๋ยวมาพูดเห็นภาพก่อนนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยรวมทั้ง EU ด้วยนะครับเป็นประเทศที่ต้องนำข้าววัตถุดิบจำนวนมากนะครับจากอเมริกาหรือจากลาตินอเมริกาเช่นบราซิลเป็นต้นนะครับทั้งกรณีถั่วเหลืองหรือที่เรียกว่าข้าวโพดเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมขอไล่ฟังตามกฎหมายไทยแล้วกันนะครับกฎหมายไทยเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการแบนนะครับถ้าแบนไปนานๆเนี่ยคุณต้องเจอเป็นศูนย์นะครับแต่ในระหว่างที่เริ่มแบนเนี่ยเขามีคำอยู่นะครับก็เรียกว่า MIL ไม่ต้องไปศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้น้อยที่สุดเราเรียกว่าเป็น extraneous MIL นะครับคือค่าตกค้างแต่ว่าให้คำนึงถึงว่าในกรณีที่มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออาจจะไม่เป็นศูนย์ก็ได้นะครับเป็นช่วงใกล้ๆช่วงเปลี่ยนผ่านประมาณนะครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ต้องมีปัญหานะที่หนึ่งนะฮะคือมันมีกระบวนการอยู่แล้วภายใต้กฎหมายไทยนะครับอันที่สองนะครับก็คือว่าอย่างนี้ที่จริงผู้ประกอบการอย่างล่าสุดนะครับทางกระทรวงเกษตรก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปคุยกับสถานทูตบราซิลแล้วก็ประเทศที่ผู้ผลิตก็เรียกร้องเขาเนี่ยมีสองข้อนะครับข้อแรกสุดเนี่ยเขาขอเวลาว่าโอเคขอให้เขาปรับไอ้สายไอ้กระบวนการผลิตได้ไหมนะครับเพื่อที่ให้ไม่ตกค้างเลยนะครับ
ค
ือเขายอมรับไปนี้แต่เขาแค่ขอเวลาปรับหน่อยนึงนะครับอันที่สองนี่เขาบอกว่าขอให้ไปใช้ค่าของโคเด็กได้ไห
ม
ค่าที่เป็นมาตรฐานของโคเด็กนะครับนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นวิธีปฏิบัติที่58ประเทศเขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วในการนำเข้าสินค้าโดยไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะครับ
มาตรฐานโคเด็กซ์นี่มันตกค้างได้เท่าไหร่ฮะ
อย่างนี้ครับมาตรฐานโคเด็กซ์เนี่ยฟังดูดีว่าเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศแต่มาตรฐานโคเด็กซ์ไม่ได้เป็นมาตรฐานสูงอะไรเลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราห้ามใช้ไอสารเร่งเนื้อแดงใช่ไหมครับเร่งสารที่มีตกค้างเนี่ยต้องเป็นศูนย์ต้องไม่มีเลยใช่ไหมครับแต่ว่าโคเด็กซ์ยังอนุญาตให้ตกค้างได้อยู่นะครับยกตัวอย่างคือมันไม่ได้สูงเลยนะครับมันเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีการเจรจาต่อรองกันประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องอย่างเช่นของบราซิลที่บอกขอใช้มาตรฐานโคเด็กซ์นั้นอย่าดีกว่าครับเพราะว่ามาตรฐานโคเด็กซ์มันก็ไม่ได้มันเป็นมาตรฐานสูงอะไรเลยผมอยากเรียกร้องว่าอยากเสนออย่างนี้นะว่าที่จริงเรามีกลไกเราอยู่แล้วที่ว่าค่า XMIL นะครับคือค่าตกค้างที่อนุญาตให้ได้กรณีช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับเช่นอย่างเจอในสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเนี่ยเราใช้แบบนั้นก็ได้นะครับหรืออีกอันหนึ่งนะเป็นวิธีรองลงมาก็คืออย่างเช่นไปใช้เกณฑ์แบบเดียวกับ EU ก็ได้นะครับ EU ก็ใช้มีกำหนดค่า MIL ซึ่งมาตรฐานสูงกว่าของโปรเด็กนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาบริษัทตั้งผู้นำเข้าที่ส่งออกมาจากทั้งอเมริกาหรือบราซิลอาร์เจนตินาพอดีๆนะครับอาร์เจนตินาหรือบราซิลเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลย
คือเขาทำได้ว่างั้น
มาตรฐานเนี่ยสูงกว่าโคเด็กซ์ใช่ครับเช่นประมาณ 0.02 นะครับเป็นต้นนะครับของบางพืชนะครับอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยเราไปใช้ค่านั้นได้ครับแต่ค่า 0.02 นี่เป็นค่านะครับเป็นค่าที่ต่ำสุดเท่าที่แต่เครื่องวัดจะวัดได้เพราะนั้นเถิดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการกระบวนการตรงนี้อยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นก็ ช้ XMRL ก็ได้ว่าง่าย
ใช่ไหมครับ
ซึ่งอันนี้เราก็หมายถึงว่าถ้าจะเอาวิธีนี้ก็คือยังไงกระทรวงเกษตรก็คุยกับทางบรรดาผู้นำข้าวว่าให้ใช้มาตรฐานนี
้ใช่ครับ
ในระยะเปลี่ยนผ่านที่ว่า
ใช่ครับถูกต้อง
ซึ่งถ้าใช้มาตรฐานนี้เนี่ยไอ้พวกถั่วเหลืองข้าวสาลีที่มาจากบราซิลมาจากอเมริกาก็น่าจะผ่าน
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแต่ว่าผมแปลกใจมากที่ใกล้ๆกับกรณีเรื่องของอาจารย์มันคำใช้กฎหมายด้วยนะครับในดีที่ผ่านมาเนี่ยเราแค่ไม่ตรวจไอ้ประปอดเลยแต่ว่าพอจะแบนเนี่ยเราเดือดร้อนกันมากว่าตัวมันจะตกค้างครับโอเคมันใช่แหละมันเรื่องการบังคับใช้ซึ่งต้องคิดคู่กันไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีกลไกที่เราควรจะใช้ไอ้กฎหมายที่เรามีนะครับหรือไอ้กระบวนการระหว่างประเทศของการค้าระหว่างประเทศที่เป็นหลายประเทศเขาดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับ
ครับ
เป็นแนวทางในการดำเนินการอยู่แล้วครับไม่น่าเป็นกังวลอะไรเลยครับ
นะไม่น่ากังวลนะ
ครับผมไม่น่าเป็นอะไรเลยแต่ผมจะอย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเพียงแต่ถูกยกเป็นประเด็นของการต่อรองนะครับของสองกลุ่
ม
อันนี้หนึ่งคือกลุ่มที่ต้องการไม่แบนไม่อยากแบนนะครับ
อ
ันนี้ก็อันหนึ่งอันที่สองก็คือกลุ่มของผู้นำข้าวพอดีหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าคุณไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะครับไม่ต้องจัดการอะไรมากคุณใช้วิธีการปฏิบัติต้นทุนคุณจะเท่าเดิมหรือคุณไม่ต้องเป็นภาระยุ่งยากขึ้นซึ่งผมว่านั่นเป็นการกระทำที่ไม่รับผิดชอบครับ